Halo para pendengar setia ujung ke ujung, akhirnya podcast kita kembali mengudara di episode keberapa ini ya? Aku juga agak lupa, ini kayaknya episode
ke-14. Harus hitung dulu deh, Sep, soalnya kita kan terakhir kali bikin podcast awal tahun, terus sibuk sekali ya, kayaknya kamu baru pindah kan, Sep, atau gimana itu?
Iya. Aku juga baru pindah kan waktu September kemarin. Terus juga kalau gak salah kamu juga banyak apa gitu untuk kuliah.
Aku ada research project di Perancis. Terus baru balik ini sebenarnya. Sekitar 2 mingguan baru balik.
Oh ternyata ini tuh kita di episode ke-17, Dit.
I see, sweet 17 ya.
Iya, nah kali ini di edisi ke-17 kita hadir bersama Ari Setio, atau panggil aja Ari ya.
Halo, ya panggil aja Ari bebas.
Beliau ini sekarang berlokasi di Bandung.
Betul.
Nah, coba Ari boleh ceritain sedikit sekarang tuh backgroundnya ngapain sih, kerja di mana, atau ya pokoknya... background industri IT-nya seperti apa gitu.
Okay, boleh. Saat ini saya, mungkin kalau secara formalnya posisi di kantor itu adalah tech lead web bagian supply. Jadi ada squad supply, platform web, nah saya tech lead-nya di situ. Dan kita ada berbagai ini ya, platform ada mobile, ada web. Terus ada squad supply, ada squad demand. Saya di bagian supply, tech lead-nya di situ. Perusahaannya sendiri adalah GoPlay. Mungkin bisa ditebak dari depannya ada kata Go. GoPlay ini masih bagian dari environment-nya GoTo. Jadi bisa dibilang mungkin dalam bahasa awamnya anak perusahaannya Gojek gitu kali ya. Yang bergerak di bidang entertainment. Jadi GoPlay ini fokusnya adalah entertainment. Lebih spesifiknya di bidang live streaming, jadi fokusnya di situ. Mungkin seperti itu kali ya background-nya.
Kayaknya kita bakal nambahin sedikit konteks deh kenapa kita ngundang Ari ke sini. Kan kita suka ngobrolin soal programmer-programmer dan ternyata kan dimensinya banyak. Kita nggak ngoding doang, kayak ada beberapa yang mendalami kayak seni instalasi ya, kalau nggak salah. Itu podcast kita yang terakhir tahun ini.
Iya, soal creative coding.
Betul. Dan juga ada banyak problematika yang orang awam atau orang yang baru pertama kali masuk ke bidang IT itu kayak nggak lihat gitu kan. Kayak misalnya, apa sih yang terjadi setelah umurku kayak 35 tahun, 40 tahun ke atas? Apakah ini adalah profesi yang masih menjanjikan? Terus pindah negara itu apakah semuanya isinya nikmat-nikmat aja? Nggak kan, Sep?
Nggak.
Nah, masa?
Ya banyak nikmatnya, tapi ya ada yang ini sih, maksudnya ada hal-hal yang beda gitu. Sebenarnya kalau misalnya dijawab enakan mana, it's totally different experience aja. Karena kan fokusnya kan Ari nih, kenapa kita undang jadi narasumber? Satu, tadi profilnya keren kan di salah satu anak perusahaan Gojek gitu. Tapi... programmer yang kita undang ini juga spesial menurut kita. Karena satu, kalau nggak salah, background-nya bukan dari IT ya. Maksudnya background pendidikan.
Ya, betul. Ya, mirip Asep lah. Terdampar di dunia.
Boleh cerita IT. Dulu apa tuh, Ari? Background-nya, kuliahnya.
Saya dulu di jurusan farmasi, alias obat-obatan.
Nah, kan jauh banget tuh.
Johan mana malu, Sep?
Kayaknya kalau akuntansi masih nyambung ya, karena masih ada masih belajar komputer dan hitung-hitungan gitu.
Masih ada math-nya lah ya. Dulu,
MYOB ya.
Iya. Masih ada math-nya benar.
Ya begitulah. Dulu saya di farmasi Universitas Pajajaran tepatnya, terus Boleh diceritain nih kenapa?
Boleh. Silakan.
Oke, jadi mungkin nyambung dengan konteks kenapa tadi saya diundang ke podcast ini kan. Jadi mungkin karena saya juga udah termasuk yang senior di mungkin relatively senior gitu ya di dunia IT. Jadi saya dulu kuliah tahun 96, masuk kuliah tahun 96. Itu tuh bisa dibilang tahun kelahirannya internet di Indonesia lah ya, mungkin kasarnya gitu ya. Jadi saya ingat pertama kali ada warnet itu tahun 96. Jadi ya it's something new lah gitu. Pas saya masuk kuliah terus ada this thing called the internet gitu, yang semua orang langsung penasaran apa sih internet, apa yang bisa kita lakukan di internet gitu ya. Dan satu-satunya cara untuk akses internet adalah ke warnet, warung internet gitu. Datang terus bayar, terus nanti dikasih komputer, kamu pakai ini sejamnya segini, terus ya udah terserah mau ngapain gitu kan, buka browser, duduk gitu kan, buka browser. It's a whole different world lah gitu, a whole new world gitu buat kita dulu tahun 96. Dan mungkin waktu itu saya benar-benar kayak yang apa namanya, mesmerized gitu ya sama dunia ini, sama dunia internet ini gitu. Jadi akhirnya kayak standing on two worlds gitu. Jadi in one world saya fokus di kuliah, tapi di in another world gitu ya, kayak di luar itu saya juga kayak apa namanya, berusaha mendalami si this new whole world ini, si internet ini. Jadi bisa dibilang saya waktu itu sambil kuliah juga sambil otodidak belajar apa namanya, bikin website gitu ya, belajar HTML, belajar apa namanya dulu scriptingnya, dulu sempat belajar VBScript gitu kan. Dan ya istilahnya otodidak lah di situ. Dan akhirnya waktu saya apa namanya, skripsi, saya bilang ke dosen pembimbing, Pak, saya mau bikin sesuatu yang berhubungan dengan software lah, ya basically gitu ya, berhubungan dengan programming something gitu. Dan untungnya waktu itu pembimbing saya lumayan open minded lah ya, kalau menggunakan istilah anak yang sekarang, open minded. Dia bilang, oke, kamu mau bikin apa gitu? Saya mau bikin sistem database yang apa namanya, mensimulasikan apa namanya, kalau di dunia farmasi itu, di industri farmasi itu ada namanya PPIC, Production Planning and Inventory Control. Jadi kayak ya basically di industri manufaktur kan kita harus menghitung kalau misalnya saya mau produksi segini, planningnya bahan bakunya perlu seberapa, terus di inventory ada berapa, kayak gitulah. Jadi saya bilang saya mau bikin software untuk PPIC, Production Planning and Inventory Control. Ya karena dosennya dosen farmasi, dia istilahnya kamu praktek teknologi apa ya, saya nggak, terserah kamu, yang penting nanti ini memang sesuatu yang memang kelihatan bahwa ya ini memang di industri manufaktur kurang lebih kayak ginilah prosesnya gitu. Waktu itu saya pakai ASP, apa namanya, ASP itu Microsoft Active Server Pages kalau nggak salah, ASP Active Server Pages. Terus database-nya waktu itu saya pakai MS Access. Terus apa ya, basically ya web-based, very basic web-based application lah, menggunakan ASP sama Microsoft Access, dan semuanya itu otodidak gitu. Jadi disitulah pertama kali bersentuhan dengan dunia IT, terus belajar programming, dan mungkin karena saya juga banyak teman-teman waktu itu yang bisa dibilang juga senang dengan dunia IT ya, karena itu sesuatu yang baru buat kita waktu itu. Jadi banyak yang sealiran dengan saya gitu, yang otodidak. Waktu saya lulus itu ada beberapa teman-teman yang memang sudah kayak sejak zaman gue udah aktif professionally gitu ya, maksudnya part time di dunia IT. Jadi waktu itu saya juga begitu lulus langsung aja, kayak gue ada proyek nih, kita kerjain inilah gitu, yang kayak project-project, bikin web app, bikin website yang gitu-gitu. Dan ya udah, the rest is history lah bisa dibilang. Jadi sampai dari lulus sampai sekarang fokusnya di dunia IT.
Tapi kalau di kuliah farmasinya sendiri nggak diajarin dasar-dasar komputer tuh, kayak database atau pemrograman?
Enggak lah, sama sekali nggak ada. Jadi ya, fokusnya ya, ya fokusnya ya apa, bisa dibilang biology and chemistry lah gitu ya, basicnya kalau farmasi itu kan. biology, chemistry, and medicine lah. Jadi yang nggak ada sama sekali menyentuh komputer. Saya nggak tahu kalau kurikulum sekarang ya mungkin. Soalnya kalau
udah
saya...
Udah ini sih, tambah maju. Maksudnya farmasi itu juga jadi lebih punya pecahan baru untuk yang computational chemistry, computational physics. Dan mereka ya memang berguna sih, kayak misalnya pemrograman ini buat simulasi obat-obatan baru, bikin... Dan itu apa ya, field yang lagi ngehits banget di sini. Jadi hampir semua kayak bidang-bidang yang dulunya kayak apaan sih di dalam lab, eksperimen kayak gitu, udah ada cabang computationalnya, ada cabang simulasinya. Dan maksudnya kayak itu Om Ari ini apa namanya, visioner sekali sebenarnya kalau aku dengerin tadi ceritanya ini. Oh, apa namanya, apa yang dilihat waktu itu tuh ya emang sekarang emang pada dasarnya aku pikir orang-orang farmasi juga bakalan bersentuhan sama software, bakalan punya kebutuhan untuk yang tadi studi kasusnya kan procurement, sekarang udah merambat ke penciptaan obat-obatan itu sendiri.
Iya, benar sih. Jadi memang kalau sekarang kan, kalau istri saya kan masih berkutat di dunia kefarmasian gitu ya. Jadi saya masih istilahnya dari dia tahulah gitu teknologi-teknologi yang sekarang dipakai di kefarmasian, termasuk yang berhubungan dengan komputer gitu. Jadi sekarang tuh ya memang fokusnya kayak ada istilahnya teknologi yang namanya computer aided drug design gitu. Jadi menggunakan komputer untuk mensimulasikan bagaimana sebuah senyawa obat berinteraksi dengan reseptor sel misalnya, kan itu kan 3D modeling sebenarnya, apa interaksi antara obat dengan sel itu kan sebenarnya kayak lock and key gitu. Kalau misalnya si struktur obatnya cocok dengan reseptornya, dia nyambung, nanti dia menghasilkan efek tertentu. Makanya ada yang namanya computer aided drug design, menggunakan 3D modeling untuk struktur obat dan reseptor. Terus kalau di zaman saya kuliah tuh dulu kalau ngetes obat itu istilahnya ada dua, in vitro sama in vivo. Kalau in vitro itu kayak di lab gitu ya, itu pengujiannya di lab. Kalau in vivo itu pengujiannya langsung di manusia atau di makhluk hidup gitu ya, kayak di tikus misalnya. Nah sekarang tuh saya sering mendengar istilah yang namanya in silico. Jadi pengujiannya menggunakan simulasi komputer. Jadi itu perkembangan zaman yang berbeda dengan saya kuliah hampir 30 tahun lalu dan sekarang gitu. Kalau dulu cuman dengernya ya in vitro sama in vivo, sekarang ada lagi tambahnya in silico. Jadi memang kalau dibilang apakah sekarang farmasi kurikulumnya ada komputer, mungkin bisa jadi gitu ya. Apalagi mungkin kalau di yang top level universities gitu. Tapi kalau di zaman saya itu sama sekali belum ada gitu. Tapi ya itulah zaman berkembang.
Visioner.
Tadi Ari bilang kuliah 30 tahun lalu. Kalau boleh tahu sekarang
nyaris
umurnya berapa ya?
Nyaris. Kan masuknya 96. Berarti berapa? Ah,
okay.
26 tahun yang lalu. Sekarang umur 45. 45.
Oh, beneran.
Jadi kalau dipanggil om mungkin. Ya, kalau dipanggil, kalau teman-teman gue manggilnya Om Ari itu ya make sense sih. Emang gue udah om umurnya.
Aku kayak kelepasan terus ngomongnya Om Ari, soalnya aku juga taunya juga Om Ari.
Iya, itu udah kayak nama.
Itu udah nyambung aja kayaknya.
Udah nyambung. Nah, terus kan sekarang kerjaan nih jadi tech lead di GoPlay. Terus juga umur udah 45 tahun. Nah, di umur segitu tuh Ari masih ngoding gak sih?
Masih ngoding, masih dong. Kan dulu juga, ya kalau dengar cerita tadi kan memang itu karena basically apa ya, berangkat dari hobi. Mungkin kalau dibilang passion ya adalah gitu ya, passion ke ngoding gitu ya. Jadi sampai sekarang juga walaupun kayak di luar kerjaan gue juga masih kadang-kadang masih ngoding gitu ya. Kayak misalnya ada teknologi baru nih, misalnya let's say React release versi berapa, terus ada fitur barunya kan, penasaran nyobain ngoding-ngoding, terus misalnya kalau bagus upload ke GIST, GitHub gitu kan, atau kalau misalnya ada framework bagus yang keren gitu kan, gue bikin projectnya taruh di GitHub. Itu masih suka sih kadang-kadang kalau lagi ada waktu luang, terus memang ada framework yang menarik gitu ya. itu masih ngoding. Jadi di luar kerjaan kantor pun gue masih ngoding kadang-kadang.
Berarti emang udah cinta banget ya kayaknya sama kegiatan ngoding ini.
Cinta is a very strong word, tapi ya bisa dibilang ya mungkin gue lebih ke di artnya gitu ya, the art of ngoding, the art of coding, sama basically you create something out of nothing gitu kan. Kalau coding itu kan itu kan, you basically create iya, something out of nothing kan. Itu yang gue suka gitu, makanya ya mungkin teman-teman lama gue juga tahu gue suka bikin musik gitu kan, kayak Asep gitu kan, bikin musik, bikin tulisan, which is basically art dan creating something out of nothing. Dan menurut gue coding itu juga something like that gitu, sebuah bentuk art yang lo dimana menciptakan sesuatu, dan itu yang mungkin yang passion gue tuh di situ gitu. Bisa dibilang coding itu just another type of art yang gue pakai untuk creating something gitu, saya bilang gitulah.
Nah itu terus ada nggak sih pengaruh umur Om dengan kemampuan coding?
gua rasa sih bukan kemampuan coding ya. Gua rasa kalau semakin tua harusnya kemampuan coding nggak terus menurun atau gimana. Mungkin kalau semakin tua tuh kayak gua tuh lebih menghabiskan waktu tuh investasi waktu tuh nggak sebanyak dulu untuk coding gitu. Maksudnya gini, kalau zaman dulu, jangan masih muda lah ya, ngomonglah 20-30 gitu kan. Ada library baru, cobain. Ada library baru, cobain gitu kan. Semua dieksplor, semua dicoba. Bahkan teknologi yang gue gak ngerti sama sekali, gue belajar gitu. Kalau sekarang mungkin lebih kayak, gue kerja makanya Node, React, sama CSS. Ya udah aja gue fokusnya situ gitu. Kalau misalnya Rust, bikin teknologi baru, atau Kotlin, bikin teknologi lain. Kalau zaman dulu mungkin gue bakal cobain, sekarang lebih kayak ngapain gue gak pakai buat kerja juga, mending gue kalau misalnya menyobain ya memang yang gue pakai buat kerja gitu. Lalu jadi lebih explorationnya lebih berkurang mungkin ya, karena lebih pragmatis mungkin sekarang, lebih pragmatis lah gitu. Jadi nggak se explore waktu muda gitu, nggak se explore waktu muda dulu gitu.
Dan itu downside gak sih, atau itu kayak sudah menerima ya ini bagian dari hidup lah, suatu saat bakal capek sendiri.
Ya mungkin tergantung perspektifnya ya. Kalau misalnya bisa dibilang dulu kan gue juga sampai di titik ini karena exploration gitu kan, nyoba terus, nyoba ini sampai akhirnya ketemu yang cocok gitu kan. Sehingga kalau lu masih muda, kalau misalnya ini mungkin kalau gue nanya ada developer yang masih muda gitu yang baru lulus gitu, terus tanya perlu nggak gue ekspor segala macam teknologi, perlu ekspor terus sampai kamu temu yang memang sesuai dengan yang apa namanya yang kamu cocok, itu eksplor aja terus gitu. Tapi kalau buat yang udah umur segini gitu kan istilahnya gue udah settle gitu, kerjaan udah settle, apa namanya career path udah settle, jadi ya istilahnya gue nggak ngerasa ada perlu untuk eksplor lagi gitu. Jadi mungkin downside-nya ya gue jadi mungkin lebih nggak se luas dulu gitu ya, wawasannya gitu ya. Kalau dulu kan kayak ada teknologi baru langsung tahu nyobain. Kalau sekarang kan ya orang ada bilang nih fitur ini baru di React versi ini misalnya, gue baru denger nih gitu kan. Jadi nggak se up to date dulu lah gitu, downside-nya paling itu kalau gue rasa.
Tapi kayaknya emang betul sih Om, aku juga merasakan hal yang sama ya di umur yang sekarang, walaupun gak sesenior Om Ari gitu, tapi kayak udah settled, males nyobain yang kira-kira gak dipakai gitu.
Iya kan? Ya dulu kan, istilahnya kalau gue sekarang paling kalau misalnya nyoba teknologi baru, ya memang teknologi yang gue tahu, pakai dan gue suka gitu ya. Kalau zaman dulu kan kayak, misalnya gue dulu programmer fokusnya PHP misalnya, let's say 10-20 tahun lalu kan gue fokusnya PHP gitu kan. Terus tiba-tiba Cold Fusion keluar gitu kan, Cold Fusion Markup Language, langsung gue pelajarin gitu, apa nih CFML menarik bla 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 gitu kan. Tapi istilahnya kan itu time consuming dan ujung-ujungnya investasi waktunya gak kepake gitu kan, akhirnya gue gak pakai CFML. Cuman memang ada keuntungannya, gue jadi tahu paradigma lain untuk membuat web app misalnya. Kalau CFML dia paradigmanya bikin app kayak gini nih, dia pakai markup language yang dynamic gitu kan. Mungkin akhirnya kepake di teknologi selanjutnya, mungkin kayak Angular terus React dan sampai sekarang JavaScript library, kan bisa dibilang kayak markup language yang
dinamis lah gitu.
Yang dinamis gitu kan. Cuman waktu zaman dulu PHP kan gak kebayang gitu. Tapi paradigma itu yang diambil, walaupun akhirnya waktu yang kita invest buat belajar Cold Fusion terus akhirnya terbuang percuma gitu. Nah, itu yang mungkin sekarang lebih hati-hati gitu untuk investasi waktu ini kepake gak nih gitu kan. Gue kerjaan dipake gak, kalau enggak ya ngapain gue investasi waktu, gue fokus di sini aja lah gitu. Itu sih.
Tapi aku ada komentar sih soal yang investasi waktu. Ada beberapa pertanyaan kayak programmer baru tuh yang menurut aku bikin jengkel malahan. Soal tanya, oh belajar bahasa A apa bahasa B itu worth apa enggak sih? Aduh, itu kayak ngeselin. buat aku ngeselin ya, karena satu, kalau kamu gak punya apa-apa, waktumu tuh ya diinvestasikan untuk explore, kalau itu menurut aku. Tapi kan juga sampai suatu waktu kita juga mikir kalau waktu itu sumber daya yang terbatas juga, kita harus gunainnya dengan baik. Itu ada filosofi apa gitu yang bisa dibagikan untuk kami yang muda-muda ini, Om?
Ya enggak, gue setuju sih. Kalau misalnya lu masih muda, explore seluas-luasnya gitu. Jadi, lu punya banyak perspektif dari, misalnya kan setiap teknologi banyak punya alasan kenapa dia di-develop seperti itu kan. Ada alasan kenapa sistemnya kayak gini, ada alasan kenapa Angular kayak gini, alasan kenapa React gini. Itu pasti ada perspektif di balik si foundernya, let's say dia merasa yang gini yang paling bagus gitu. Jadi dengan eksplorasi banyak library, lu punya banyak masukan gitu. Istilahnya there's more than one way to do something gitu kan. Jadi kalau pesan gue ke masing muda ya, kalau lu misalnya masih ada tenaga dan waktu ya, explore seluas-luasnya gitu. Mungkin karena kalau gue kan udah tua gitu ya, dan istilahnya udah waktu itu udah terbatas gitu kan, dan istilahnya kalau zaman dulu memang zaman umur 20-an 30 kayaknya hidup gue tuh memang coding gitu, kayak maksudnya kerjaan coding, hobi coding, explore coding gitu. Kalau sekarang kayaknya coding tuh lebih kayak ya udahlah, ini karir gue fokus ke yang mendukung karir, di luar itu gue nggak yang berkaitan dengan coding gitu.
Jadi nggak bisa langsung like loncat ke mana nih yang worth it, kayak kasih tau.
Nah iya benar. Yeah. Lu harus nyoba dulu, lu harus nyoba sendiri gitu. Coba dulu, lu pahami, oh ya udah, kurang cocok, next gitu. Don't take other people's word for it gitu kan. Jangan kata orang gini-gini gitu.
Tiap orang beda-beda sih. Misalnya kalau aku bilang yang akan cocok JavaScript nih, bakalan pakai terus. Tapi ternyata orangnya yang anak mudanya lebih suka dengan sistem programming misalnya, ya gak akan masuk kan jadinya dia belajar JavaScript juga.
Kayak gue aja misalnya, ini contohnya gitu, kayak gue tuh agak sedikit resisten sama TypeScript gitu kan. Padahal ya gue tahu sih TypeScript tuh bagus kan, lu jadi lebih terstruktur, terus lebih less prone to bugs gitu kan. Cuman kalau gue mikirnya kayak apa ya, ya mungkin karena gue lebih anarkis gitu ya, kayak JavaScript tuh kan anarkis banget gitu ya, plus define variabel as string tapi tiba-tiba jadi number, itu gue ngeliatnya disitulah artnya gitu ya. it's a very weird point of view, tapi ya gitu point of view gue. Tapi kalau misalnya tim gue bilang, mas ini kita pakai TypeScript, oh ya nggak apa-apa ya, memang buat benefit of us all gitu ya, buat keuntungan buat kita semua, buat perusahaan, ya memang lebih bagus pakai TypeScript atau pakai SCSS misalnya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya personal preference gitu, misalnya buat project-project pribadi, pakai JavaScript aja. This is the art gitu.
Barbar.
Iya dong. Anarkis.
Kayak zaman-zaman kita dulu di agency gitu, Dit. Barbar, yang penting jalan.
Jalan. Paling kepenya jalan berapa lama sih? 1 tahun kan paling lama.
Oh, itu lama. Biasanya 3 bulan ke agency itu.
Ya bener.
3 bulan buang tuh kok dia.
Iya.
Ada pertanyaan nih Om, berhubung aku udah lama gak di Indonesia kan, mau tahu kayak ageism itu maksudnya diskriminasi gara-gara umur, itu ada gak sih di Indonesia dan gimana maksudnya pengalamannya?
Susah juga sih ngejawabnya ya, mungkin karena gua belum pernah ngalamin discrimination by age gitu ya di Indonesia. Tapi I've heard hal-hal seperti itu gue pernah dengar gitu. Kayak misalnya lowongan programmer umur di bawah segini gitu kan. Atau kalau lu udah di umur segini, lu berarti posisinya harus udah manager misalnya. Lu gak bisa lagi single contributor let's say yang kayak gitu-gitu. Itu masih terdengar walaupun gue gak pernah ngalamin langsung ya. Itu gue pernah dengar gitu. Dan itu menurut gue ya semacam mild ageism sih ya, bisa dibilang ya gak blatant discrimination juga, tapi ya bisa dibilang ageism. Kalau lu udah umur segini ya lu gak bisa single contributor, lu harus at least principal architect atau manager atau bla 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 lah gitu. Jadi kalau orangnya memang pinginnya cuman coding doang kan gimana gitu kan. Nah, itu yang gue lihat memang ada di Indonesia. Dan kalau dibandingin dengan tempat gua kerja sebelumnya di Australia, itu tuh gak ada gitu. Jadi kayak lo misalnya buka lowongan single contributor, misalnya programmer gitu, yang istilahnya ya lo coding aja, itu umur berapapun diterima gitu. Jadi gua di kantor yang dulu di Australia, teman kerja gitu ya, kan gua single contributor juga di sana, ya ada yang masih muda yang fresh graduate, ada yang udah umurnya 50 something gitu, yang ada yang udah sebentar lagi usia pensiun gitu, macam-macam gitu. Dan memang karena kalau ngobrol ya memang gue senangnya gini, gue senangnya ngoding gitu, gue gak senang manajemen, gue gak senang jadi arsitek, gue pokoknya lu suruh ngoding apa gue ngoding gitu. Jadi kerasa ada perbedaan antara di Australia sama di Indonesia tuh gitu. Kayak kalau di Indonesia once you've hit certain age ada ekspektasi tertentu gitu, dan itu yang gak gue rasakan pas di Australia.
Berarti kalau kayak gitu agak sulit ya kalau misalnya untuk orang-orang yang let's say udah 35 tahun ke atas yang tadinya bukan di industri tech terus mau banting setir atau mencoba okay, aku mau pindah karir nih ke industri teknologi sebagai programmer. Kalau masih ada ageism yang kayak gitu, diskriminasi gitu, gimana ngatasinnya ya untuk orang-orang yang pengen pindah karir gitu?
Nah, itu yang gua rasa agak susah gitu ya buat orang yang misalnya udah usia 35 ke atas gitu kan, terus tiba-tiba dia pingin jadi, let's say dia sebelumnya kerja di industri non IT terus pingin masuk ke IT jadi programmer, itu gua yakin pasti chance-nya bakal gak sebesar orang-orang anak-anak yang masih usia 22, 23 gitu yang fresh graduate gitu. Mungkin kayak semacam ada ekspektasi gaji mungkin ya, kayak salary. Kalau anak fresh graduate pasti dikasih salary gini pasti mau gitu. Sementara kalau yang udah umur segini kan asumsinya udah punya anak, istri, segala macam, pasti salary expectation-nya tinggi gitu. Makanya si pemberi kerja ya udah di filter dari awal gitu. Pokoknya gue nerimanya yang di bawah umur segini deh, karena kalau di atas segini ekspektasinya pasti mereka minta salary-nya gede gitu. Mungkin itu sih yang ada di pikiran calon employer gitu ya. Mungkin ya, gue belum pernah jadi employer yang ngegaji gitu sih. Cuman gue rasa itu yang salah satu pertimbangannya.
Berarti mungkin malah peluangnya cuman, kalaupun mau pindah karir ya peluangnya cuma bisa jadi freelancer atau kerja remote ke perusahaan luar kali ya?
Nah itu, ya itu yang gue mau tadi bilang. Paling lu kalau misalnya udah usia segitu, di Indonesia lu mau jadi IT, mau jadi developer, ya mungkin you have better chance kalau jadi freelancer atau remote worker.
Tapi aku mikir juga mungkin demand-nya di Indonesia nggak segede itu. Maksudnya sampai bisa memfasilitasi. I mean banyak fresh graduate aja nggak dapet jatah.
Nah.
Iya sih.
Jadi. Tapi banyak yang pingin pindah karir juga gara-gara dikompor. Kayak, oh ikut bootcamp saya, gaji 15 juta. Okay. Dan itu kan masih banyak yang syarat dan ketentuan berlaku.
Iya.
Tapi ini, sorry, gue mau nanya ini ke Asep. Lo kemarin kan pas ngajakin gue ini, ngebahas fokusnya ageism, itu ada hubungannya dengan sebuah tweet yang kemarin sempat viral di Twitter gak?
Apa itu? Aku tidak punya Twitter.
Sih, aku malah gak tahu.
Oh, yang mana ya?
Ini apa ini? Apa ini? Ayo kita bahas.
Ayo, ini menarik nih kalau ternyata ada bahasannya.
Oh, gue kirain lu ngajak ngebahas Ejison karena tweet yang kemarin viral itu.
Enggak.
Ada, kemarin. Ya, pokoknya sehari dua hari yang lalu lah. Viral.
Oh, kita visioner.
Ya, gue gak mau ngebahas detail ya, karena gue bisa dibilang cukup kenal sama orang yang nge-tweetnya dan orang-orang yang anti dengan tweetnya. Jadi gue, intinya sih kayak yang dikritik dari tweet itu adalah dia kayak mengeneralisir kalau developer tua itu less favorable lah dibanding developer yang masih muda-muda gitu lah. Dan disitu yang jadi kontroversi.
Tapi kayak menurut aku sih ini apa ya, isu global ya. To be honest.
Tapi menurut kita gimana? Yang maksudnya selama ini kan sudah berkecimpung di akademisi juga, yang bertemu ya profesor yang tua-tua kayak gitu.
Apa ya? Menurut aku kalau misalnya sampai aku bilang misalnya ageism gak ada di sini, itu namanya survival bias ya. Mm-hmm. Karena aku sekarang di posisi yang nyaman. Tapi, dan orang-orang di sekitar aku juga orang-orang yang berhasil survive, yang dapat permanent position, yang jadi researcher, mereka sangat produktif, sehingga mereka selalu relevan. Nah, padahal kan sebagian besar orang ya nggak kayak gitu. Sebagian besar orang ya middle management lah, stuck di sana atau ikut dirumahkan gitu juga banyak gitu. Dan ketika mereka nyari kerjaan lagi, udah susah karena yang diomongin Ari ini bener banget. Masyarakat tuh selalu punya ekspektasi kalau misalnya kamu udah umur sekian, dan kalau misalnya aku kayak gitu, oh kamu pendidikannya kayak gini, kamu harus punya certain skill atau certain positions in your work, atau ya get your life together lah, pokoknya hidupmu udah beres, sudah menanjak karir, udah kredit rumah or whatever kayak gitu. Nah, dan yang aku lihat ya memang ekspektasi ini kadang-kadang nggak sesuai dengan realita aja ya. Salah satunya yang nggak bisa kita kontrol kayak kondisi negara, tiba-tiba ada perang. Dan itu kayak misalnya mahasiswaku orang Ukraine, orang tuanya punya toko dan lain sebagainya, terus mereka harus mulai dari nol lagi. Terus kayak gitu gimana ekspektasi dari Hong Kong kan? Dan mereka benar-benar harus di banyak hal yang mereka harus restart mulai dari bawah banget. Kayak gitu. Dan ya memang terbatas sih opsinya kalau misalnya sudah semakin tua, ya lapangan kerjanya nggak cuma IT, jadi semakin terbatas aja. Ya itu fakta sedih hidup.
Tadi kan Ari sempat kerja di Australia juga tuh. Ada nggak sih culture shock di tempat kerja dari yang sebelumnya di Indonesia, terus ke Australia, terus habis itu pindah ke Indonesia lagi, ada reverse culture shock lagi mungkin, yang kerasa beda banget apa sih?
Ini mungkin gue ngebahasnya spesifik Australia ya, gue gak tahu kalau misalnya di negara lain, Amerika, Jepang, Jerman, atau Estonia, ini spesifik Australia. Culture shock yang gue rasain waktu pertama kali pindah, kerja di Australia itu pertama adalah, ngoding tuh gak cuman sekedar lu duduk di depan IDE terus ngoding, tapi lu juga harus mempersiapkan segala macam dokumentasi. Jadi mulai dari persiapannya, lu mau dokumentasi apa, mau ngodingnya apa, terus di dalam kodenya juga lu siapin proper inline documentation, terus setelah itu lu juga bikin kayak report segala macam. Jadi kayak lu gak cuman di expect ngoding, tapi lu juga di expect lu gak cuma di expect bikin aplikasi yang bagus, jalan dan sebagainya, tapi lu juga di expect apa yang lu buat orang lain, teman-teman lu, kolega lu juga bakal ngerti dan bakal bisa ngelanjutin kerjaan lu gitu. Itu yang di-expect. Jadi benar-benar documentation tuh kayak ini banget lah, penting banget lah gitu. Before, while, sama after you are doing your code gitu. Itu yang benar-benar gue lumayan kaget karena gak pernah nemu yang kayak gitu di Indonesia gitu kan. Lu di Indonesia ya mau bikin apa, langsung coding, beres, jadi gitu kan. Deploy gitu. Di sana lu harus nulis dulu, terus bikin proper documentation, pokoknya segalanya benar-benar documentation-nya tuh benar-benar dibuat serapi mungkin dan se-exhaustive mungkin lah gitu informasinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mungkin spesifik Mas Rafi gitu ya. Di sana orangnya benar-benar laid back banget, santai. Jadi kayak lu nggak pernah dikejar kerja deadline, lu nggak pernah terus kayak diminta lembur, wah itu kayak ini banget gitu, kayak apa, supervisor atau manager kalau minta lu lembur tuh kayak malu banget gitu, kayak aduh gak enak banget gitu ya. Dan itu kayaknya gue selama 4 tahun di Australia, gue diminta lembur tuh cuma sekali, gara-gara ada something yang urgent banget gitu. Tapi itu juga kayak dia, tolong ya please, ini kalau ada yang mau lembur, kalau enggak ya gak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi dengan top management sih. Something like that lah gitu. Jadi culture-nya tuh benar-benar santai gitu, gak kayak Amerika yang very ambitious gitu ya, atau Singapura yang kayaknya tuh workaholic tuh virtue gitu ya. Kalau di Australia tuh kayak santai lah, kalau misalnya ada deadline terus gak kekejar gitu ya, karena misalnya QA belum lampu hijau, itu gak kayak ya udah langsung diperbaikin, kita lembur semua, langsung ya udah next sprint aja lah rilisnya gitu. Jadi kayak adalah santai gitu. Terus dan di Australia itu culture-nya adalah family is number one gitu. Your time with family is very important. Jadi jangan sampai kerjaan ngeganggu waktu lu sama keluarga gitu. Jadi kalau misalnya lu ada keperluan keluarga, ya langsung ambil cuti gitu. Kalau misalnya weekend perlu santai, ya udah tinggalin aja kerjaan gitu. Misalnya walaupun harus selesai hari Senin, kamu tinggalin satu minggu itu time with your family. Perusahaan nggak boleh ikut campur atau apa merusak waktu atau plan yang udah lu buat sama keluarga. Itu yang benar-benar bikin kayak gue kerja di Australia itu kayak aduh senikmat banget ya, hidup tuh benar-benar dinikmatin gitu lah gitu. Dan waktu balik ke Indonesia ya mungkin gak culture shock banget ya, karena ya gue kan lama di Indonesia jadi udah expect bakal kayak gini gitu, udah tahu ya dia ya what to expect in Indonesia, jadi gak culture shock banget lah gitu ya. Ya itu tadi yang selama ini gue nikmatin di Australia, jadi ya gak ada lagi. Tapi ya gak ya mungkin pas awal gue pada culture shock gitu ya, tapi ya pas sudah lama-lama ya gak culture shock juga sih, soalnya udah tahu ya di Indonesia ya memang budayanya gini ya, mau gimana lagi.
Kayak ini ya om, apa namanya, aku mau izin cuti nih, terus ditanyain ke laptop kan.
Iya, jangan lupa Slack dibuka ya lah. Kenapa ini cuti buka Slack gitu ya?
Kan cuti.
Kayak gitu lah. Jadi kayak, kalau mau cuti juga apa, alasannya apa gitu. Gue kalau waktu di Australia, cuti aja, gak pernah tanya alasan gitu. Pernah malah gue bener-bener kayak, ngambil cuti, bos besok gue mau cuti, ya udah cuti, gue cuti besok ngapain? Main PS seharian, itu doang. Gue cuma pengen main PS seharian, gue bosan jenuh kantor, besok gue mau cuti mau main PS aja seharian di rumah, di apartemen gitu. Udah besoknya masuk lagi, dan nggak ada yang nanyain lu ngapain cuti, alasannya apa, boleh dikasih tahu nggak, mau ngapain ya kan? Kalau di Australia kan itu ya kayak that's my own personal time gitu, you don't have the right to know gitu.
Kayak gitu sih. Orang Indonesia sangat kepo sih untuk hal-hal kayak gitu, itu ngapa? Apa?
Ingin tahu aja.
Iya, soalnya kan aku kadang-kadang sekarang kebawa gitu kan, misalnya kalau itu bukan urusanku, kayak aku nggak tanya lanjutannya, terus malah dibilang, oh kamu orangnya dingin sih, apa namanya, nggak ada basa-basi gitu.
Oh di Indonesia kayak lu kok nggak perhatian sih ke gue gitu ya, kayak gitu.
Bener-bener banget.
Ya mungkin karena gue karakternya kayak gitu ya, nggak senang basa-basi, nggak nosy, jadi pas di Australia itu kayak ya udah cocok aja gitu sama culture orang sana gitu, nggak culture shock banget, kayak I found my people gitu, kayak gitu malah justru gitu.
Terus kan kita ini udah ngebahas lumayan banyak nih, dari mulai Ari yang ngambil karirnya beda sama jurusan kuliah, terus sekarang juga udah senior banget lah, dan pernah kerja di luar negeri. Ada gak sih pengaruhnya ke terhadap cara memandang kehidupan ini?
Anjir.
Mungkin kalau sekarang, mungkin tadi sempat gue bahas ya, mungkin waktu muda tuh gue kayak, mungkin masih passion banget gitu ya, ngoding. Kerja ngoding, di luar itu sibuk eksplorasi teknologi baru, bikin something gitu ya. Kalau sekarang mungkin gue lebih memandang bahwa kerjaan gue ini adalah ya basically ya karir, buat gue mencari nafkah, doing something that I actually like gitu ya. Tapi di luar itu ya udah gue ngerjain yang something else gitu. Maksudnya makanya bisa dibilang kan orang ada yang bilang karir lu jangan samakan karir sama pekerjaan. Karir itu ya memang yang lu buat nyari duit, hidup. Pekerjaan itu something that you do to fulfill your life lah gitu, yang membuat hidup lu lebih berarti gitu. Jadi gue gak suka coding ya, I really like coding gitu ya, gue benar-benar suka coding, dan I'm very bisa dibilang fortunate to do something that I like, and people pay me for it gitu kan. Jadi tapi ya gue memandangnya sekarang lebih gitu aja gitu, sebagai karir, this is my career, gue ngerjain sebagai software developer untuk karir. Tapi di luar itu, di luar jam kerja, ya udah gue do something else lah gitu. Nulis buku, jalan-jalan, ya enjoying my life doing other than coding gitu lah. Walaupun ya kayak gue bilang tadi, kadang-kadang kalau misalnya ada teknologi baru menarik, masih suka coding weekend gitu, taruh di GitHub, tapi that's not, gak sesering dulu lah gitu. Kalau dulu kayaknya ya hidup gue tuh yang depan komputer coding. Kalau sekarang lebih kayak nyari duit, di luar itu ya diisi dengan kegiatan lain lah. Jadi gak ngoyo. Mungkin kalau ngobrol sama teman-teman gitu yang seangkatan gue gitu, kayak masih ada passion kayak, oh gue pengen bikin startup, atau gue pengen bikin bikin aplikasi baru kalau di luar kerjaannya gitu ya. Jadi free time-nya dipakai buat itu. Kalau gue sih enggak sih, ya free time gue ya pakai yang lain lah gitu. Gue gak memikirin codingan lagi di luar itu, free time gue cukup lah untuk ini sebagai karir doang. Itu sih ingat zaman dulu tuh kerjaan ngoding, di luar itu kayak bikin startup gitu kan, bikin aplikasi gitu kan. Jadi kayak nggak ada waktu buat yang lain gitu. Sekarang sih kayaknya ya udahlah gue explore something else, karena mungkin karena umur udah segini juga gue udah tahu kayak, ya kan pernah pengalaman punya startup, pernah bikin aplikasi yang lumayan populer, pernah, dan itu gue tahu sesuatu yang berat gitu. Maksudnya lu harus mencurahkan seluruh energi, fokus untuk membesarkan itu. Misalnya lu mau bikin startup gitu ya, lu gak bisa setengah-setengah, lu harus fokus gitu. Makanya gue kayak ada teman, oh gue nih dua kerjaan, misalnya weekend gue lagi bikin startup nih, bikin produk, lu masih ada tenaga gitu, gue udah gak kuat gitu mikirin startup gitu. Karena gue pengalaman dulu 2013 kan gue ini ya punya startup audio, lumayan waktu itu dapat backing dari East Venture. Tapi kayak my whole time itu ya buat mikirin itu gitu, kayak misalnya udah selesai ngodingnya, mikirin gimana supaya produknya laris, supaya banyak yang make, kenalin ke orang-orang. Itu kan jadi 24/7 job gitu ya kalau bikin startup tuh. Jadi gue udah di umur segini udah gak mikirin startup lah, pokoknya ini gue nyari duit, digaji, beres, di luar itu gue do something else.
Nah kayaknya kita udah agak lama nih durasinya, jadi kita pertanyaan terakhir, kasih kesimpulan aja buat Ari. Ada gak sih pesan yang mau disampaikan ke anak-anak muda yang mau berkecimpung di bidang teknologi?
Oke. Mungkin rangkuman dari yang tadi sempat kita bahas dari awal sampai sebelum ini ya. Jadi kalau misalnya memang developer gitu ya, software developer masih muda, pesan saya ya explore seluas-luasnya, explore teknologi baru, teknologi yang lain yang di luar yang kamu biasa pakai gitu ya, library, teknologi atau platform, itu akhirnya akan membuat kamu punya banyak perspektif gitu, bahwa untuk menyelesaikan satu problem tuh bisa diserang dari berbagai sudut lah, sort of speak gitu ya. Jadi explore sebanyak mungkin. pelajari sebanyak mungkin teknologi, karena kalau udah tua kalau udah tua kayak saya ini udah tenaganya udah nggak cukup buat eksplor sebanyak itu. Terus kalau masih muda juga itu juga tadi kayak ya ada ekspektasi gitu ya buat orang-orang di dunia IT bahwa kalau lu kerja sebagai software developer lu harus pernah bikin startup, lu pernah bikin app, lu pernah bikin services segala macam. Ya cobain, mumpung masih muda cobain bikin something, create something gitu ya. Karena kalau nanti lu udah seumur saya gitu ya, udah 40 something ini kayak looking back, oh gue udah pernah bikin ini, gue udah pernah pengalaman ini, it's something good gitu. Apa kayak dan lu gak jadi penasaran lagi gitu, pas udah seumur ini lu gak penasaran, ah nanti gue pengen bikin startup, udah pernah nyobain, dan nyobainnya pas lagi masih ada energinya, karena kalau udah umur segini, udah susah gitu. Jadi explore seluas-luasnya teknologi, create something gitu ya, bikin something, karena programming tuh menurut saya basically you create something out of nothing. Jadi kalau lu nggak create something kayak bukan sia-sia ya, sayang gitu skill yang lu punya, apa namanya kemampuan yang kamu punya untuk bikin something tuh jangan disia-siakan lah gitu, jangan nggak dipakai untuk create something, karena bisa dibilang apalagi di Indonesia gitu ya yang masih banyak problemnya gitu ya, problem sosial, problem segala macam. Masih banyak hal-hal yang sebenarnya bisa di-tackle dengan teknologi. Jadi masih banyak kesempatan untuk lu bikin something yang valuable buat society. Jadi itulah gitu. Jangan cuman sekedar lulus, cari kerja yang nyaman, gaji gede, terus it's not wrong, itu boleh. Tapi mumpung masih muda, lu punya karir bagus, jadi waktu luangnya tuh coba create something lah gitu. Lu punya, istilahnya punya safety net to fail gitu. Kalau semakin tua, safety net itu semakin tipis. Istilahnya lu gak terlalu bisa ngambil resiko gitu. Kalau masih muda kan, lu masih bisa risk taking-nya masih inilah, gitu, masih besar gitu kemampuan untuk risk taking. Jadi kalau kata Zuckerberg gitu kan, siapa yang bilang ya, move fast, break things gitu. Karena lu masih muda, masih punya kesempatan gitu. Gitu.
Bener sih kayaknya. Kalau masih muda gagal masih bisa nyoba lagi, nyoba lagi itu masih enak.
Jadi kita udah di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih banyak ya Ari. Aku kayak rasanya aneh kalau nggak manggil Om Ari. Terima kasih banyak sudah membagikan wisdomnya. Sangat berguna dan ada banyak curcol dari kita semua di sini tentang komentari apa yang terjadi di Indonesia sama apa hidup masing-masing sebagai pemrogram ini, nggak semuanya rainbow and unicorn. Semoga podcast kita kali ini tetap jadi bahan yang menarik untuk didengarkan oleh para pendengar ujung ke ujung sekalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan selamat menutup tahun 2022.
Ya, selamat tahun baru untuk semuanya.
Selamat tahun baru.